Při poslechu našeho pravidelného cyklu Křesťan a svět vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tímto pořadem zahajujeme první část dvoudílného pořadu se vzácnou osobností a pamětníkem otcem premonstrátem Miloslavem Fialou, který se narodil 28. srpna roku 1928 v Kutné Hoře. Vyrůstal v kupeckém prostředí, ovšem matka mu vštípila už od nejútlejšího věku lásku ke knihám a četbě. V rozhovoru, který jsme natočili v jeho pražském bytě, se dotkneme mimo jiné jeho ne zcela přímé cesty ke kněžství, komunistického pronásledování, působení v Hradci Králové i v Praze a v závěru našeho dvoudílného seriálu se s námi také otec Miloslav podělí o své duchovní poselství.
Takže jsem se narodil na okraji Kutné Hory. Maminka určila, že se budu učit obchodníkem a z toho důvodu po absolvování obecné školy budu chodit do Měšťanky. Ta byla v jednom předměstí Kutné Hory u kostela Panny Marie, takže tam jsem byl zapsán, ale den předtím, než jsem tam měl jít k zápisu, tak volal pan řediční Hrbek, že potřebují do gymnázia, do primy nějakého nadaného žáka, tak jsem musel místo do Měšťanky nastoupit do primy. Tam jsem vystudoval až do kvarty, ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodl tedy pod vlivem matky, že přejdu na obchodní akademii v Kolíně, tam mě ovšem nevzali, tak jsem byl odsouzen k tomu, že pokračuju v gymnaziálním studiu až do maturity. Po maturitě, protože jsem studoval soukromně, bavili mě jazyky, angličtinu jsem se naučil dost slušně jako samouk. A na Vysoké škole obchodní v Praze tam byla výuka jazyků jako jedna ze součástí, takže jsem nastoupil na tu Vysokou školu obchodní. Tam jsem cítil zvláštní vnitřní neklid a to, co ještě jsem cítil na gymnáziu, když se mě dostala do ruky vážná literatura, třeba Saint-Exupéry, Malý princ, tak tam je jedna taková scénka, kdy Liška hovoří s Malým princem. A ten Malý princ tam se jí ptá na různé otázky, které se týkají zaměření života a Liška mu říká, správně vidíme jen srdcem. Co je pravdivé, je očím neviditelné. A já jsem ve svém srdci cítil takový stálý neklid a pořád jaksi jsem byl inspirován hlavně matkou, abych se věnoval tomu obchodnímu ekonomickému světu. Ten neklid jakoby ve mně háral a projevil se, až když jsem se zblížil jednak v Kutné Hoře Sedlci s paterem Šimkem Jaroslavem. Založil tam takový kroužek mládeže katolické, takže jsme se tam plně scházeli. Dával nám exercicie třeba v Krkonoších, ale když jsme se vrátili potom z těch Krkonoš v 49., tak už na mě čekala STB a došlo k mému zatčení. Tady to jsem byl v podnájmu v Praze, takže jsem potom strávil určitý čas Bartolomějské a na celé nás bylo skoro 20 a potom tam mě převezli do vězení v Kolíně a tam jsem byl sám, což byla velká výhoda. A v Kolíně jsem právě v té samotce ocenil sílu vnitřního hlasu, protože ten vnitřní hlas právě také vlivem četby mě inklinoval k takovému řeholnímu životu, čili k premonstrátskému řádu. A tam jsem o tom přemýšlel a hlavně jsem měl čas, jak si se modlit. Takže tam pod oknem, které bylo vysoko, byl stolek, tam jsem klečel, tam jsem prostě uvažoval, meditoval a modlil se. Bachař to viděl, zvláště ten jeden byl mimořádně slušný, takže se chovali celkem jako rozumně a k výslechu mě vodili právě do vily STB a tam ty výslechy byly celkem, neřekl, pohodové, ale já jsem tam bránil sám sebe a patera Šimka. Před Vánoci mě pustili v tom 49. Všem bohužel patr Šimek to odnesl potom, protože byl odsouzen na 6 roků za organizování kroužku mládeže nedovoleným způsobem.
Takže by se dalo říci, že ta vězeňská vazba vlastně přispěla výrazně k vašemu dalšímu duchovnímu vývoji?
Určitě, protože jednak jsem měl dobré přátelé, dobré vychovatele. Jednak pater Šimek mě velice ovlivnil. Na gymnáziu jsme měli vynikajícího profesora náboženství Jana Filipa, rodáka z Přibyslavy, také spisovatele a velkého esperantistu. Ten Jan Filip uváděl ty svoje přednášky na gymnáziu, tak vždycky měl 3 až 5 knih sebou a z těch, jak si, aby nás upoutal, tak přečetl nějaký příběh nebo báseň nebo nějakou myšlenku a na to navázal ve svém výkladu. Čili bylo to úplně podle Komenského didaktika vzorná a přitom on byl velice vlídný, takže jsem mu důvěřoval a měl jsem mu v duchu za zlé, že mě nepřijal do takového svého užšího kroužku. On si vybral některé ty spolužáky mé, zvláště ty, kteří mu třeba ministrovali při mši, zval si je k sobě do bytu a tam s nimi probírali takové zajímavé věci, které zajímaly právě ty studenty. A mě tam ale nezvali, byl jsem tam jenom jednou a tak jsem byl odkázán sám na sebe. Když jsem se odstl tady v Praze na studiích, tak samozřejmě jsem se velice brzy seznámil s jezuity u svatého Ignáce a oni mě navigovali do jednoho vysokoškolského kroužku, který byl dědictvím České ligy akademické, tenkrát už zakázané, potom 68. A tam jsme vytvořili takový dělný kolektiv, probírali jsme tam skutečně duchovní témata a hlavně mezi nás chodili vynikající pražští duchovní tehdejší doby, jako byl například pater František Mikulášek, jezuita, pak taky známý kazatel od Panny Marie Předtýnem, Reinsberg, a to byly takové stěžejní body a těm jsem plně důvěřoval, zvláště s Františkem Mikuláškem jsem se radil, jak dál v tom svém volání. Já jsem mu říkal, že inklinuju ke svatému Norbertovi a premonstrátům a on říkal, no ty jsi takový usměvavý, tak se k jezuitům nehodíš, ale tak jdi těm premonstrátům.
Jak jste se vlastně dostal ke svatému Norbertovi?
Maminka někde sehnala takový nějaký časopis, už nevím který, a tam byl odkaz právě, bylo nějaké jubileum tenkrát svatého Norberta. A tam byl popis, jak premonstráti se dostali do Čech a jak založil Strahov, potom Želiv a další a jak působili. Takže mě to oslovilo právě takový ten klidný způsob jejich pastorace a zároveň mě oslovilo to, že svatý Norbert chodil mezi lidi, ještě než založil klášter Premontre v Francii a že byl takovým lidovým misionářem. Čili, že měl kontakt s všedním životem. A to jsem oceňoval, protože mě právě chybělo na té tradiční duchovní správě, že ten kněz, třeba v našem případě pan děkan Zelený, on už byl unavený věkem, tak už měl určité stáří, tak ten ocelu žil mší a jinak byl těžko dostupný. Jo? Takže to vyučování náboženství třeba na obecné škole Malíně, to bylo takové stereotypní, sice biblickou dějepravu probíral dost svědomitě, ale bylo to takové školomecké odosobnění. Potřeboval jsem hlubší ponor a vysvětlení do určitých tajemných dějů církve a jednotlivých církevních postav, svědců, blahoslavených a tak dále. No a teď na tom Norbertovi jsem viděl, že je to taková zvláštní postava, která inspiruje, byť i 800 let stará, ale přestože do přítomnosti má co říct. Tak jsem se dozvěděl, že jsou tady kláštery, tam jsem se dostal až někdy v 48. do Želiva, jednou jsem se tam zastavoval s paterem Šimkem, když jsme jeli kolem. No a jinak potom, když jsem se odstal v Praze, tak jsem chodíval na bohoslužby na Strahov, tam jsem se seznámil s jedním novicem, ale ten potom se oženil k mé bolesti. Takže po něm jsem si potom vzal to řeholní jméno Michael, které mám do dneška. Ale tak jsem jako moc nerozlišoval ty kláštery, kdo kam patří, takže jsem si říkal, já budu takovým tichým premonstrátem a uvidíme, co dál. No a potom jsem se seznámil v 60. roce náhodou v nemocnici v Halvičkově Brodě, kde jsem byl na návštěvě u jednoho kněze s panem opatem Tajovským Vítem, no a ten mě nějaký tak oslovil a pod jeho vedením potom jsem dál prospíval, dál se mi věnoval jeden pater premonstrát tady ze Strahova. Vrátil se po 10 letech z vězení a byl na vykopávkách za Kutnou horou. Tam bylo takové naleziště z druhé doby kamenné a tam byl takovým řidičem multikáry a byl to takový velice vzdělaný kněz pater Cyril. Tak ten mě vedl jako takového terciáře premonstrátského, takže já jsem byl rozkročený mezi Strahovem a Želivem. Takže tak se to rodilo a pořád to bylo takové jakoby tajemství, které u těch 12-13 let se mnou rostlo. Nikým jsem se o tom nebavil, až potom s tím jezuitou a těm jezuitům jsem se taky svěřoval s těmi svými mladistvými problémy. Když člověk dospívá, tak samozřejmě chodí, se stýká s děvčaty a co je tam různý takový národ a pronárod, který studentský, takže jsem potřeboval orientaci a jezuité, bratři jezuité, do dneška jsem jim za to vděčný, tak ty mě vedli. A to všechno bylo řízeno, abych nakonec se doplazil až do toho, nebo doplul do toho hlavního duchovního přístavu, to znamená řádová komunita a pochopitelně kněžství jako takové, jako základ.
Jak jste prožíval druhou světovou válku?
To byla děsná věc pro nás, tam v okolí řada lidí se dostala do kriminálu. Můj otec také byl v Kutné Hoře ve vězení, tam byl krajský soud a krajská věznice, takže tam strávil určitý čas kvůli nějakému podezření. Nakonec ho tedy pustili, ale otec byl tím vnitřně jaksi otřesen a poznamenán, jak to, že jemu čestnému člověku se to mohlo stát. Tím jsme jaksi jako rodina dost trpěli a nesměli jsme už o tom hovořit. Nesměl jsem se ptát, jak to v tom kriminále vypadalo. Shodou okolností ten dozorce, který tam byl, to byla taková známá kutnohorská postava, tak ten potom přešel do vězení do Kolína a hlídal mě tam v tom vězení. Čili vždycky jsem, když jsem ho viděl, nebo on se objevil, odemřel mi dveře cely a někam jedl k výslechu třeba, tak jsem si říkal, a ty jsi odíval taky mého tatínka.
Ironie osudu.
Takže to bylo taková posloupnost zvláštní, no.
Mohlo byste teď zavzpomínat, jak to bylo po ukončení války?
Do školy jsme potom už poslední rok nechodili, už předtím nám zavřeli budovu gymnázia, to byla taková historická budova, tam se umístili němečtí vojáci a my jsme potom putovali po různých kutnohorských školách, v Průmyslovce byla jedna třída, u sester Voršile v klášteře ve školní budově kláštera byla druhá třída a tak dále, v obchodní škole, Měšťance, takže tak jsme byli rozptýleni a profesoři chodili tedy se zpožděním po těch jednotlivých třídách, aby nás učili. Takže to byla taková rozptýlující, nepříliš formující učební aktivita, no ale tak jsme se dostali až do té maturity, potom od sexty už to bylo téměř normální, já už jsem byl tak jako na vahách, kam se vrtnout ve svém životě, ten obchod mě příliš nelákal, nicméně jsem byl tam nasměrován i na tu vysokou a samozřejmě profesor Jan Filip byl komunisty vyštván z Kutné Hory a šel do duchovní správě. Po různých farách se potuloval Královéhradecké dieceze, čeho jsem velice litoval. Ale nastoupil tam pater Šimek samozřejmě a se všemi důsledky pro mě i pro něho pochopitelně, ale ten se nám plně věnoval, pokud mohl, ty dva roky duchovní správy.
Jaké to bylo z vašeho pohledu, když nastoupili k moci komunisté?
Tam to bylo všechno tím si omezené. Na vysoké škole tam jsem jaksi instinktivně poznal, že dva profesoři jsou docela věřící. Tomu jednomu, když jsem se vrátil z vězení, tak komunisti rozhlásili po Kutné Hoře, že Fiala byl vyhozen z vysoké školy a půjde do dolů. Jo. Takže maminka z toho měla plnou hlavu, co budu v těch dolech v Ostravě, taková dálka, taková dřina tam, co z tebe chlapče bude. Tak, no. No a já jsem je uklidňoval, ale tak jsem se radil právě s jedním jezuitou, jezuitu a on říkal, no nemáš tam nějakého profesora, to bylo v 49. prosinci, se kterým by se poradil, tedy třeba to vyhození z vysoké školy nebude, tak dá se to nějak obejít. Tak jsem šel po novém roce, v 50. roce za panem profesorem Gustavem Schwambergem, ten nám přednášel právo a protože ještě tehdy, v tom 49. nebyla návštěva přednášek povinná, tak my jsme na ty právní lekce chodili jenom dva s jedním kolegou a pan profesor Schwamberg vždycky přišel jako třetí, sedl si za katedru, spočítal nás, byli jsme tam dva a řekl tres facium collegium, čili tři tvoří společenství. Takže přednášel nám dvěma. Celkem v ročníku nás bylo 100, ale jenom dva jsme tam chodili. Tak za ní jsem šel v lednu po novém roce, přinesl jsem mu potvrzení z věznice kolínské, že jsem tam byl ve vyšetřovací vazbě a tak on se jako vyptával, protože znal z těch přednášek a říkal, no podívejte se, šlo by to udělat tak, že byste udělal státní zkoušku ze veškerého práva. To znamená občanské, finanční, obchodní, směnečné, šekové. Tyhle ty obory nám profesor Schwamberg přednášel. Dává má na to 3 týdny. Dal mě termín koncem ledna, 50. a uděláte státní zkoušku a když ji uděláte, tak se pokusím vás normálně zpátky začlenit mezi posluchači. Takže zkoušku jsem udělal, ty 3 neděle jsem dnem i nocí dřel, domů jsem nejezdil, jedně na Vánoce jsem jel domů, ale tajně, přijel jsem až v noci, nevystoupil jsem na hlavním nádraží, kde jsme blízko bydleli, ale v Lízově to byla jedna stanice tam mezi poli před hlavním nádražím Kutnorským a pěšky přes pole jsem šel k mamince a zase po Vánocích jsem v noci vycestovával brzy ráno prvním vlakem před 5. hodinou zpátky do Prahy. Takže to bylo utajené, ale byl jsem začleněn zpátky a mohl jsem pokračovat velice tedy opatrně, nesměl jsem se projevovat v tom studiu, až jsem to dotáhl k absolutní v září v roce 51. Tak samozřejmě byl problém se zaměstnáním, tak zkoušel jsem se také mimo jiné dostat do rozhlasu. To byla troufalost. No a k rozhlasu jsem inklinoval, do rozhlasu jsem poprvé se podíval v roce 45., když byl Mezinárodní sjezd studentstva, tak jsem tam byl delegován z Kutné Hory a tam mě Vrátný pustil právě do rozhlasu, tak jsem tam byl. Takže tam jsem podal samozřejmě žádost do ekonomického odboru. Po 3 týdnech mě tam vzali na pohovor a řekli mě, podívejte se, vy jste naprosto nevhodný, je to od vás troufalé, že si dovolujete požádat o zaměstnání u nás v rozhlase, my jsme socialistický rozhlas a vy jste na druhém břehu, takže koukejte vypadnout. Takže mě takhle vypoklunkovali, pak jsem to v zoufalství zkoušel v Praze na ústřední ROH u odboru, tam jeden známý mě tam doporučil, nevyšlo to, pak jsem to zkoušel na ředitelství Pramene v Čáslaví, že bych to měl z domova blízko, že bych dojížděl, taky mě odmítli, takže jsem nakonec zkusil jako takový brigádník víceméně u konzerváren a lihovarů. Potuloval jsem se po těch různých závodech, nejdřív v okraji východních Čech a potom v celostátním, protože na hlavní správě konzerváren a lihovarů byl takový utajený katolík jako šéfem kontrolního odboru. Ten mě vzal do svých služeb a už jsem potom jezdil po kontrolách několik let po celé republice. Na vojně už dozrálo to rozhodnutí, že takhle nemohu jaksi jakoby stát na 2 nohách, že se musím rozhodnout a to kněžské povolání bylo velice silné, už uvolalo o pomoc doslova, jak jsem to tak vnímal ve svém srdci. Navíc na vojně byl jeden kolega, taky voják, taky takový politicky postižený Slovák, který se také rozhodl, že půjde do semináře, ale ten se po skončení vojny oženil. A když jsem se vrátil z vojny, mimo jiné, kromě hledání zaměstnání, tak jsem podal žádost do semináře, to už byl v Litoměřicích, a zajel jsem tedy do Hradce Králové za panem kapitulním Javůrkem, tam jsem se přihlásil. No, on říkal, dobře, jenže za 3 týdny jsem dostal předvolání do Kutné Hory na STB, A tam mě jako zpovídal šéf Stebáku, který měl starosti proticírkevní aktivity. Mikšovský se jmenoval, takový mohutný člověk, chodil v tom koženém kabátě po městě a že to je někdo prostě takový diktátor rozený. No a ten mě přesvědčoval, ano, my vás tam pustíme, ale budete spolupracovat. To jsem samozřejmě odmítl. Potom asi za měsíc přišlo další převolání a to už byl velice prudký a to už jsme na sebe křičeli, takže z toho semináře prostě sešlo. Takže jsem se uchýlil o radu k jednomu knězi a on říkal, no tak studuj soukromně. Tak jsem od jednoho kněze dostal spoustu skript a tajně jsem začal studovat teologii, nejdřív dogmatiku, biblické dějiny, potom morálku a tak jsem dostal takový určitý vhled, aspoň na počátek, takový úvod do té teologie a na základě známosti s panem opotem Vítem, který měl pravomoc, že mohl aspoň udělovat nižší kněžská svěcení, tak jsem po 60. roce a později byl jím tedy nejenom přijat do řádu, ale zároveň dostal jsem nižší kněžská svěcení. Protože jsem jezdil po celé republice po různých takových těch závodech potravinářských, konzervárenských a lihovarnických, tak jsem občas zašel na místní faru a tam jsem hledal nejenom duchovní útěchu, ale zároveň nějakou literaturu. Tak tu a tam jsem získával další takový rozhled a další knihy, které tenkrát byly nedostatkové a tím jsem se jaksi takhle sám vzdělával. A měl jsem štěstí, že na různých místech, třeba na jižní Moravě, tam byl skladníkem jeden dominikán, potom někde ve východních Čechách tam zase byl skladníkem jeden bývalý bachař z kriminále a ten mě vyprávěl, že jak tak sloužil jako dozorce vězňů, tak tam poznal jednoho kněze jezuitu patera Ráčka, mimo jiné autora obsáhlých církevních dějin a československých dějin. No a když poznal toho Ráčka, tak zjistil, že vlastně ti soudruzi, kteří ho školili a kteří dokazovali, že Vatikán je nebezpečný a že kněží jsou fanatici a pracují proti komunismu a že jsou to bezcharakterní povahy, tak naopak zjistil, že ten pater Ráček je velice klidný, děkoval třeba za jídlo, za oběd, děkoval za cokoliv, za, když měl na procházku na půl hodiny na vězeňský dvůr, takový slušný člověk. A ten bachař mě podbývalý mě říkal, no tak to jsem si udělal úplně nový obrázek o církvi a o kněžích, jako služebnicích církve a musel jsem nechat toho svého řemesla, to znamená dozorce, a dělám skladníka tady v tom závodě. Čili tihle ti lidé mě dokazovali, že ten komunismus je zvrhlý a že bojuje proti člověku a že naopak v tom duchovním životě je smysl života a veškerá taková moudrost, která je tam po ta léta zhromážděna. Od té doby ovšem jsem byl pořád v hledáčku STB, až do toho 68. roku a tam občas někdo tak jako přišel a co si myslíš, byl poslán tedy z Tebáky a ten soudruh Mikšovský z Kutné Hory, ten mě pořád měl v hledáčku a často jsem narážel právě na některé jeho agenty, kteří se tak vtírali. Mimo jiné jsem byl členem také kutnohorských amatérů vysílačů, byl jsem radioamatérem, to mě velice bavilo, protože jsem mohl poslouchat cizí stanice. Také jsem posílal některým stanicím třeba do Kanady, do Montrealu, tam vysílalo Radio Kanada, vysílalo také česky, takže tam posílal zprávy o poslechu, vysílali přes krátké vlny. A ten radioamatérský kroužek kutnohorský, to byl takový přátelský kruh. Někteří ti členové měli koncesi k vysílání, takže zároveň vysílali morzeovkou a já jsem jim jenom tak naslouchal. Ale byla to dobrá škola, že jsem mohl poznávat ten svět pomocí krátkých vln. Samozřejmě z toho byl také výslech, to byl první výslech na STB v Kolíně, to bylo v roce 49 na jaře. A tam mě právě vyslýchali kvůli mé korespondenci, mimo jiné s Radiem Kanada a s některými jinými rozhlasovými stanicemi, kteří vysílali česky. Pochopitelně, že když jsem nastoupil do Prahy, tak tam jsem, jak jsem se zmínil, byl v kroužku katolické mládeže, vysokoškolském, jsme se scházeli pravidelně v různých bytech, musím byli střídat ty různé pobyty. Byly to vždycky krátké, vždycky 2-3 hodiny někde a zase jinde. Naposledy jsem byl ve Vršovicích v bytě mého bratrance a tam přišel právě pater Reinsberg mezi nás, taky bylo to takový pohodový večer, kdy nás posiloval právě v té naději uprostřed komunistického útlaku. A když jsem potom přijel po 11. večer domů, byl jsem pod nájmu u jednoho důstojníka SNB Bubenči, tak potom v 1:30 v noci pro mě přijela STB a ocel jsem se tedy v té Bartolomějské a potom v Kolíně. Chci jenom říct, že takové to setkání mládeže v těch kroužcích, že je velice užitečné. Dneska zvlášť, když máme svobodu, tak jsem to podporoval nejenom v Hradci Králové, kde jsem byl krátce v duchovní správě, ale i potom, kde jsem mohl, tak jsme se jaksi scházeli s mladými, ale i staršími a dokonce s důchodci. Byla taková doba velice tísnivá a potom v 48. roce byly zakázány různé duchovní společnosti, mimo jiné také Sdružení katolické mládeže.
Tím končíme první díl vzpomínek otce premonstráta Miloslava Fialy. Ve druhém dílu bude otec Miloslav pokračovat nejen ve svém životním vzpomínání, ale také se s námi podělí o své duchovní poselství. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.